Isleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2024-nji ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Türkmen aýdymçysy Nazir Habibowyň Eýranda suw edilmegine garaşylýar. Türkmen pensionerlerine aprelin pulu berilmedi. Olardan birliğini suud etmek talep ediliyar. Livap'ta otlu uçur biletlerinin gıçılığı emele geldi ve beyleki tazelikler. Bulardan ozol sonku havarları dinleyen. Olar bilen sizi men Sehra tanış ediyarın. Rus Qorunmaq ministrligi Ukrainanyň Russiýanyň Gara deňiz flotuna eden bir näçe üstünlükli hüjümünden soň özüniň harwy deňiz güýçleriniň ýolbaşçylygynda kadr çalşygynyň bolandygyny tassyklady. Prezident Vladimir Putin 2 aprelde admiral Aleksandr Moiseyewi harwy deňiz güýçleriniň umumy serkerdesi wezipesine bellemek baradaky buyrugy gol çekdi. Vitse admiral Konstantin Kabantsov Moiseyewiň öňkü wezipesine Demirgazyk flotunyň başlygy wezipesine bellenildi. Vice-admiral Sergey Pinchuk bolsa Gara deňiz flotunyň serkerdesi wezipesine bellenildi. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina garşy başlan giň gerimli çözüşünden bäri Ukraina Gara deňiz flotunyň 5 sany iri gämisini şol sandy flagman kruizeri Moskwany we köp sanly kiçi gämini gark etdi. Birleşen Ştatlaryň Antogullugynyň 22 martda bolup geçen gaýanly terrorçylykly hüjümden 2 hepde öň Moskwa eden duýduruşy nyşana alınan Krokus City Hall konsert zaly baradaky aýratyn salgylanmany öz içine aldy diýip Washington Post gazeti 2 aprelde habar berdi. Soňra New York Times gazeti tarapyndan hem tassyklanan habara görä ABŞ-nyň resmileri Moskwa Islam döwleti ekstremist topornyň hüjüm meýilleşdirýändigini we Krokus City Hall konsert zalynyň potensial nişanı olup biljekdigini aýdypdyrlar. Duýduruşda hüjümiň wagty barada taýyk maglumat ýokdy, ýöne onuň bir näçe günüň içinde bolup biljekdigi aýdyldy diýip ABŞ-nyň Aňtow çeşmeleri 2 gazeta beren maglumatynda aýtdylar. 22 martda 4 yaraglı adam konsertiň başlamagynyň öň ýanynda Moskwanyň etegindäki konsert zalyna hüjüm edip 144 adamy öldürdi. Terror topary diýilip kesitlenen Islam döwleti hüjümiň jogapkärçiligini gysga da öz üstüne aldı. Londonun polisiýasy 29 martda Eýranly jurnalistiň pyçaklanmagynyň terrorçylyga garşy göreş topary tarapyndan derňelýändigini aýtdy. Ýöne derňewçiler hüjümiň sebäbiniň näme bilen baglanşykly bolup biljekdigini anyklaşdyrmadylar. Polisiýanyň 2 aprelde ýaýradan beýanatynda häkimetleriň öz-özünü sürgün eden jurnalist Pouria Ziratinin aýagyna şikes ýeten hüjüme 3 şüpheliniň gatnaşandygyny ynanýandygy aýdylýar. 3 adam wakadan gysga wagt geçen soň ulaglaryny taşlap, bir näçe saatyň içinde howa ýollary arkaly ýurdu terk etdi diýip Londonyň polisiýasy aýdýar. Zeraty Eýranyň hökümetini tanqytlaýan Eýran halkara telewizionasynda işleýär. Kiev yetirilen ziyanı hasaba alyan online portal açtı ve Ukraynlari Rusiyanın 2022 yılın fevral ayında başlan giyin gerimli çözüşü vaktında yumrulan ya da ziyan çeken yaşayış caylarının özünü dolmağı talep etmeyi sormağı çağırıyar deyip Ukraynanın daşarı işler ministri Dmitri Kuleba 2 aprelde Gaga'da geçirilen konferensiyada ilan etdi. Kuleba önkü Twitter hazırki ilk sosial ulgumunda yadan maglumatında Ukraynlar hazırki vaqtta adam adalata mätäç uzak gelecekde däl diýdi. Ukraina üçin adalaty dikeltmek adly konferensiýanyň jemleýiji beýanatynda 44 ýurdun wekilleri Russiýa Federasiýasynyň Ukraina garşy agressiýa hereketlerini ýazgyrdylar. Şeýlede olar Ukraina garşy agressiýa jenayetini derňemek we jogapkärçiligi çekmek üçin ýürite tribunal döretmek isleýändiklerini tassyklady. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Häzir Halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow şuň Täjikistana sapar edýär diýip Trend neşri 3 aprelde habar berdi. Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalinyň metbuat gullugynyň habaryna görä saparyň dowamında Berdimuhammedow bilen täjik resmileriniň arasynda dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary dereceli duşuşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başlady 4 aprelde Täjikistan Türkmenistanyň paýtagty Duşanbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Täjikistanda geçiriljek Türkmenistanyň medeniýet günleri barada 29 martda habar beren bolsa-da, onda Berdimuhammedow sapary barada häzirlikçe maglumat göze ilmeýär.